អង្គការដំណាភិបកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករានេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាអំពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2021លទ្ធផលបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាថយចុះបន្តិចប៉ុន្តែនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតអាក្រក់ការវាយតម្លៃដោយអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានដាក់ពិន្ទុអតិបរមាចំនួន100សម្រាប់សម្គាល់ប្រទេសដែលគេយល់ឃើញថាស្អាតស្អំជាងគេបំផុតកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ23លើ100ពិន្ទុហើយឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី157ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនិងដែនដីដែលស្ថិតក្នុងការវាយតម្លៃបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ដែលមាន21ពិន្ទុកម្ពុជាត្រូវបានគេជឿថាមានអំពើពុករលួយអាក្រក់ជាងឆ្នាំ2021សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដំណាភិបកម្ពុជាដែលផ្សាយនៅក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនេះនិយាយថាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានពីពិន្ទុបន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្លោះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសដំណាភិបសារពើពន្ធនិងការគៀកធនធានកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរួមទាំងការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិ COVID-19 សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះប្រាប់ថាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញទំនាក់ទំនងរវាងអំពើពុករលួយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងនេះមានន័យថាប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នៅលើសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយក៏ជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅលើសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈដែលប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅក្នុងសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់តាមសំណេរដើមថាភាពអសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយហើយការរដ្ឋបិតកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកពេជ្រពិសីប្រធានអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាចំណាត់ថ្នាក់ទាបរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងបង្កើនបរិយាកាសនយោបាយសេរីក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិស្របតាមជំពូក3មាត្រា41និង42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ចំនួន4ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសទី1គោរពសិទ្ធិចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នបុគ្គលដែលមានតួនាទីនិងអំណាចមានការទទួលខុសត្រូវទី2ស្ដារនិងពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នបុគ្គលដែលមានតួនាទីនិងអំណាចទី3ធ្វើវិសោធនកម្មអនុម័តបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងធានាថាបទបញ្ញត្តិនោះស្របតាមបទដ្ឋាននិងការអនុវត្តតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិដែលរួមមានការធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួនក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសមាត្រាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបរិហារបង្កាច់គេឬការរាយការណ៍មិនពិតនិងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្តីពីការការពារបុគ្គលរាយការណ៍សាក់សីអ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះហើយនឹងសេចក្តីព្រាងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មន្ត្រីសាធារណៈទី4ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់វិស័យឯកជនរួមទាំងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពលើកម្មសិទ្ធិសាជីវកម្មលទ្ធកម្មសាធារណៈនិងការគោរពច្បាប់ដោយស្មើភាពនៅក្នុងកម្រិតតំបន់បើតាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមានពិន្ទុទាបជាងគេទី3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅលើតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានពិន្ទុទាបជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរស្របគ្នានឹងការចេញរបាយការណ៍ស្តីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះក៏មានការស្រាវជ្រាវមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថារបាយការណ៍សង្គមស៊ីវិលស្តីពីការអនុវត្តជំពូក2ការបង្ការនិងជំពូក5ការស្ដារធនធានឡើងវិញនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែមករានោះ រកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពក្នុងការអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗនៃជំពូកទី2វិធានការបង្ការនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជំពូកទី5ការស្ដារធនធានឡើងវិញប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅមានកង្វះខាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលទាមទារឲ្យមានការកែលម្អជាបន្តទៀតហើយសកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់ជារឿយៗគឺលៀងនិងខ្សោយ។